ikke? Og altså, og når det gælder det her med penge, så står det faktisk noget om det i bogen, og der skal vi gå til store bog, side 92.
De fleste er gode, jeg skylder penge væk. Vi undgår ikke vores kreditorer. Vi fortæller dem, hvad vi er færd med, og vi prøver ikke at skaffe os gode bil på drikkeriet. Som regel lyder det i forvejen, hvad enten vi tror det eller ej. Vi er heller ikke bange for at afsløre vores alkoholisme, fordi det måske kan medføre økonomiske problemer. Kommer man på den rigtige måde, vil selv den værste kreditor til tide overraske os. Når vi har opnået den bedste aftale, vi kan, lader vi disse mennesker vide, at vi beklager, at det skete. Og drikkeri har gjort os det dårlige betalere. Vi må slippe af med frygten for vores kreditorer, uanset hvor langt vi må gå, for vi er tilbøjelige til at drikke, hvis vi er bange for at møde dem.
Det er min erfaring, at rigtig mange af jer, de springer lige i det her afsnit lidt over. Og prisen der er jo så, at deres liv, der plages jo faktisk lidt af sådan psykisk usikkerhed på det økonomiske område i hvert fald. Og det de første 100, de foreslår, er ikke, at vi tager en kreditor ad gangen. Det vil sige at lave en komplet liste og lave den bedst mulige aftale med dem alle samtidig. Hvis jeg skylder en mand 100.000, så bekymrer det mig rigtig meget den der. Men ved jeg blot at betale ham sådan 100 kroner her og nu, og lave måske en fornuftig afdragsordning, så kan jeg få mere sindsro ind i hovedet. Og i hvert fald se folk i øjnene. Og hvis jeg så begynder at lave forskellige aftaler med alle mine kreditorer og sådan noget, så tror jeg, det vil begynde at hjælpe folk, fordi at lidt penge er bedre end ingen penge. Jeg har en lille historie om det her, fordi at en af de første ting, min sponsor havde sat til mig, det var, Jan, du skal have orden i din økonomi. Ligeså vel som ædruelighed ikke kendetegner Ebbe Thatcher, så kendetegner økonomi og økonomisk sans ikke mig. Jeg er rigtig dårlig til det der, hvor jeg 10.000 kroner, så fyrer dem af med det samme, og så tænker jeg ikke på i morgen. Men jeg havde lidt gæld. Jeg havde lånt 30.000 kroner i sin tid i en dansk bank, fordi jeg skulle fejre jul. Og det var ikke til at købe julegaver for. Det var sådan, jeg fejrede jul. Men banken ville jo gerne have sine penge. Og jeg havde alle undskyldninger for at ikke betale dem. Jeg havnede i fogedretten og alt muligt andet, og jeg var der op utroligt ubehøvligt over for en fra banken, fordi hun var så dum, at hun slæbte mig i fogedretten og ville have sine penge. Det kunne altså ikke være bekendt, synes jeg. Og det har det så gået i mange, mange, mange år med det her, hvor det ikke er sket noget. Og det var en af de ting, som min sponsor han sagde, at det skulle jeg have afklaret med det samme. Jeg plejer altså at gøre rigtig meget, hvad min sponsor siger. Jeg vil sige, til 99% har jeg gjort det, han har bedt mig om. Tror jeg nok. Jeg skal lige kigge, hvordan jeg kigger. Ja, jeg er bare nogenlunde. Men banken var ikke en af dem. Fordi jeg mente, det kunne godt vente. Det var så mange andre ting, som var rigtig vigtige. Det tager faktisk 2 år fra, han siger, at jeg skal ordne op i min økonomi, indtil jeg reelt gør det. Og hvorfor gør jeg det? Jo, det er nemlig sådan, at i det her tidsforløb, hvor jeg er blevet ædru, så har jeg fundet ud af, at jamen, det kunne være godt at få et kørekort. Jeg får mig et kørekort. Jamen, det kunne også være godt at have en bil. Min sponsor han hjælper mig med at få en bil. Nu kommer problemet. Jeg skal have en forsikring til det bil. Nå. Og jeg går ned til banken og sådan noget, og skal have ordnet det via PBS. Det kan jeg ikke, for jeg står med i Rivers. Hvorfor står jeg med i Rivers? Fordi jeg skylder den danske bank 30.000 kroner i mit hoved. Jeg tænker så, okay, der er kommet lidt renter på, jeg skylder nok 45. Men jeg skal jo have det her ordnet, så jeg går ned til den danske bank, og så siger jeg, hej, jeg hedder Jan, jeg skylder jer nogle penge. Kan jeg få vide, hvor mig, for jeg vil gerne lave en afdragsordning. Og det er så over 10 år siden, jeg har lånt de her penge. Jeg får en tid, og så kommer jeg så op den her søde unge bankrådgiver, så siger Jan. Til at starte med, så skylder du også 86.000. Okay. Altså før i tiden var jeg gået på druk. Og så siger hun så, jamen vi vil gerne have 1.500 kroner på måned. Så siger jeg, det kan ikke lade sig gøre, som økonomien ser ud i tilfældet, men jeg kan betale 500 kroner. Og det vil jeg gerne gøre til maj 2008, for der bliver min datter 18, så der skal jeg ikke betale børnepenge, så har jeg 1.000 kroner mere at røre med, så der kan jeg betale 1.500 kroner. Hun ringer så til København, hvor deres hovedkontor er, og så siger det til dem. Og jeg havde så lige også fortalt om, hvorfor jeg ikke havde betalt. Jeg sad faktisk og sagde, jamen jeg har været alkoholiker i alle de år, og derfor har jeg brugt de penge, som jeg skulle betale jer. Og forklaret min situation. Hun ringer over til det her hovedkontor i København, og så kommer hun tilbage efter en 10 minutter, og så siger hun, Janne, hun synes, det var en god idé, at vi betaler, tager 500 kroner per måned. Fra maj måned 2008 begynder vi at trække dig for 1500 kroner. Hvis du holder det, hvis du overholder det i et år frem til maj måned 2009, så er vi villige til at afstå 20-30.000 kroner din gæld. Da jeg gik ud fra banken, så behøver jeg vel ikke at sige, at smilet det var fra øre til øre. Og så sidder jeg sådan ligesom og kan være ærgerlig over, hvorfor gjorde jeg ikke det for 2 år? Men jeg tror nu, at tingene kommer i det tempo, det skal, og Gud, han lægger ikke mere ned over hovedet på mig, end mere højst muligt. Altså, han giver mig det, jeg kan klare, og så tager han, så er jeg præsten selv. Så for mig, så var det lige det her 9. trin, det var en sejrsoplevelse for mig. Hvilket så gør, at jeg sådan set kan være gældfri i løbet af 3 år.
Jeg kunne lige supplere Jens ganske glimrende indlæg. Han var meget tydeligt fortæller en hel masse her. Jeg har været i samme situation selvfølgelig. Nu kender jeg selvfølgelig ikke min historie, men blandt andet, da jeg kom her, der stod jeg med en konkurs fra min egen virksomhed. Jeg har jo så mange andre alkoholikere sagt, ligesom Billen sagde, fanden med dem, jeg behøver dem ikke, jeg starter min egen virksomhed. Det gjorde jeg så ikke. Og tjente en masse millioner og tabte en masse millioner. Og jeg skyldte penge i næste million. Det betød så, at jeg måtte jo også gå til dem, pludselig skylde andre penge. Jeg var så heldig, at min sponsor, han var rent faktisk bankmand. Han var godt nok en som purser ude på Østersøen. Lige når Rolte havde drukket pisse, men han var faktisk bankmand, og han var vestjyde. Og han vidste noget om økonomi. Så han kunne give mig nogle rigtig gode råd der. Jeg var også igennem den her med, at nogle kreditorer, jeg havde en masse klatgæld. Jeg havde jo kreditkort til magasinen, jeg havde ditten, jeg havde datten. Og alle de der ting kom jeg igennem, og der fik jeg faktisk ved hjælp af noget økonomi, jeg fik fat i, fik jeg mulighed for at købe noget gæld hjem. Så noget gæld kunne jeg købe hjem til nogle fornuftige aftaler. Men den her bankmand, jeg havde, han var lidt ondt i suget på mig. Så jeg svarede ikke sådan lige af bid. Han sagde, at du er nødt til at betale nogle penge, og det var selvfølgelig villig til. Og jeg tjente faktisk en god løn. Og han straffede mig lidt med i starten. Han giver mig 25% straf på min gaskredit. Det er altså noget at skulle løfte, når man står her med hård i postkassen. Så der blev jeg virkelig prøvet i programmet her. Jeg blev virkelig testet. Men jeg gik ombord i det, jeg startede, og de første 6-7 år, der betalte han op måske 6-7.000 kroner netto hver eneste måned. Så jeg kunne få det helt banket ned, og der var ingen vej udenom. Jeg var nødt til at få det af, selv min kone måtte jo med i det her, det er jo klart. Jeg måtte også fortælle den anledning, at fortælle min kone, at jeg havde skyldt 300.000 på en kassekredit i udlandet. Jeg havde lånt nogle penge i Tyskland, uden at spørge dem, det er ikke nemt. Så der var sådan nogle ting, vi lige skulle have far på. Så det har været en ordentlig sej tur, men der er ingen vej udenom. I dag kan jeg se ham i øjnene, jeg skylder ham ikke nogen penge. Der er rent røv at tro det. Det er altså, det er rart. Men det har været, fordi jeg ved jo, hvis jeg ikke får gjort det her, jeg rammer jo direkte ind i min basisknipper her. Er der noget, der kan få mig til at blive fuldstændig forvirret og få uro, så er det blandt andet økonomi. Jeg er nødt til at ordne min økonomi, som så mange andre ting. Der er ikke nogen beat by the bush. Jeg ved, hvad resultatet vil være, hvis jeg ikke gør det. Whisky. Sådan er det. Okay. Kan vi fortsætte her?
Ja, vi er nødt til inden.
Ja, vi skal videre.
Vi skal have færdigt.
Vi har valgt at springe nogle afsnit over, men I skal naturligvis ikke snydes for dem alligevel. Så vi vil fortælle jer, hvor I kan finde dem. I afsnit om kriminalitet finder I på side 93. Første afsnit, det er det, der handler om der, ikke? Det handler blandt andet om hustebidrag med videre. Afsnittet med problemer på hjemmefronten og utroskab finder vi på side 94, sidste afsnit. Og sidst men ikke mindst, så finder vi afsnittet om andre problemer i hjemmet på side 96. Store bog, side 97. Der kan være fejl, som aldrig helt kan rettes op.
Og selv her slipper jeg ikke igennem noget løg. Og det er jo lidt smertefuldt at skulle indrømme, at man har gjort noget, der aldrig kan gøres godt igen. Som jeg sagde før, i nogle tilfælde, så er det jo fordi, at personen er død, eller personen har flyttet, eller I mit tilfælde, så var det så min datter.
Ja. Hvis vi alle skal kunne sige til os selv, at vi vil gøre det, vi vil gøre det godt igen, hvis det er muligt, så forkøber vi os ikke om den. Nogle mennesker kan vi ikke møde personligt, dem skriver vi et ærligt brev til. Det kan være en gyldig grund til at udsætte nogle forhold, men vi udsætter ikke, hvis det kan undgås. Vi må være følsomme, velovervejet, taktfulde og ydmyge, uden at være krybende eller bukkende eller skrabende. Som et af Guds mennesker står vi ved fast grund under fødderne, og vi kryber ikke for nogen.
Jeg ved godt, at jeg har sagt det før, at man tager kontakt direkte, at man ikke gør det via mail, sms eller noget andet. Men ingen regel uden undtagelse. Jeg havde gjort rigtig meget skade på min datter. Og jeg var faktisk nødt til at tage kontakt med hende, der brev for os. Vi havde ikke snakket sammen i lang tid, og jeg tror nok ikke, jeg ved ikke hvilken situation hun ville have sat i, hvis jeg lige pludselig dukkede op foran hende, så op i Sverige, og for lige at sige hej, jeg skal lige lave den ene trin på dig. Det ville i hvert fald have været at skade hende. Jeg havde sådan sagt, at jeg ikke havde haft kontakt med min datter i lang tid. Hun ville ikke snakke med mig mere, og det pinte mig. Den første stykke tid, som jeg brugte, jeg havde virkelig svært ved det. Og så fandt jeg ud af, at jeg kunne stå på, hvor jeg forklarede, hvordan overledes tingene havde været, og jeg snakkede med min brons om det. Og det var sådan, at da jeg stod i mit 9. trin, det var lige op til juletid. Så jeg synes, at jeg skulle sende hende brev på det tidspunkt, hvor I jeg så forklarede hende nogle ting, og også spurgte hende ad, om vi skulle have kontakt igen, og sådan noget der. Og jeg vidste, at jeg var virkelig frustreret. Og min sponsor, han synes, det var en god idé, at jeg sendte hende et brev. Jeg sagde på en betydelse, at jeg skal læse den først. Nu er min sponsor, han er over for Sjællands egen der, så han kan godt svensk. Så jeg kunne jo bare fyre hvad som helst af, men jeg kan jo huske, at jeg skrev et brev, og han kom hjem til mig, og jeg viste ham der, og han krølte det sammen. Det han tager mig lang tid at skrive det. Jeg sagde, at så lidt slipper du ikke. Det er et nyt brev. Nå, men jeg startede på brev nummer 2, kan jeg huske. Og han læste det op. Og det krøllede han også om. Det tredje brev, jeg skrev, der sagde han, du kan ikke blive ved med at skrive det og det og det, uden du bliver nødt til at kigge på nogle ting. Og det gjorde så, at mit fjerde brev fik jeg så forfattet, og det blev boldkant, og det sendte jeg så afsted. Som jeg sagde, så var det op til jul. Jeg fik ikke noget julekort derovre. Og det gjorde plads. Og jeg tænkte på det der brev, jeg havde sendt til hende og sådan noget, og det fyldte utroligt meget i en halvanden måneds tid. Og lige pludselig så dampte det brev ned. Og det var så bare min der. det stod på finsk, og stod på forsiden stod det kitos, det betyder tak. Og så var det skrevet en tekst over, hvordan hun følte det, og det var hun taget fra forskellige musikgrupper, fordi hun kunne ikke udtrykke, hvad hun mente. Hun havde været meget, meget skift, men hun gerne have kontakt med ham. Og det gjorde så, at vi begyndte at ringe sammen og begyndte at snakke lidt. Og vi snakkede ikke rigtig sådan om, hvad der var sket, men vi snakkede om at mødes. Vi havde ikke mødt hinanden i et par år, på det tidspunkt. Jeg går ikke glip af 3 år i hendes liv. Vi finder så ud af, at lige dagen efter min 1-årsdag, der kom hun til Danmark første gang. Og det var så første gang, vi mødtes, det var i juli 2006.